Πάμε λοιπόν, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα. Σήμερα Δευτέρα 23 Οκτώβρη 2023, να πούμε καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι η... εντάξει, δεν είναι ακριβώς η τελευταία, έχει άλλη μία νομίζω. Ναι, 23 και 7, 30, μπαίνει η άλλη Δευτέρα, είναι η τελευταία εβδομάδα του Οκτώβρη. Πάει, τον εφάγαμε και αυτό το μήνα. Και τι ωραία που πανηγυρίζουμε, που φεύγουν σιγά σιγά οι μήνες, οι μέρες και τα χρόνια. Λοιπόν, καλό καιρό έχει έξω, καλή διάθεση. Αν δεν ανοίγετε και τις τηλεοράσεις ή δεν παρακολουθείτε στο διαδίκτυο το τι γίνεται στον κόσμο, έτσι ας το πούμε ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε την εβδομάδα χαμογελώντας και με ελπίδα. Γιατί αν δούμε το τι πραγματικά συμβαίνει, το τι βιώνει ο κόσμος και το τι ζούμε, μόνο το χαμόγελο αποκλείεται να μας αγγίξει. Έχουμε πολύ διαφορετικά πράγματα που είναι όχι μόνο στενάχωρα, όχι μόνο τραγικά, όχι μόνο τρομοκρατικά, αλλά είναι απερίγραπτο αυτό που συμβαίνει στον κόσμο γύρω μας, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα με την υπόθεση που εξελίσσεται στα Παλαιστινιακά εδάφη. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή όμορφη, ωραία και χαρούμενη, γιατί έτσι πρέπει να ξεκινήσει η εβδομάδα και έτσι θα ξεκινήσει, αλλά και μια εκπομπή η οποία είναι βασισμένη σε ένα θέμα που θα σας φανεί, να μην πω τη λέξη περίεργο γιατί δεν είναι ωραίο, αλλά ξεχωριστό σίγουρα. Εγώ δεν το έχω ξανακούσει πάντως και πρώτη φορά το ακούω. Ποιο είναι αυτό? Ότι υπάρχουν υφαντικά γλυπτά. Γλυπτά από ύφασμα. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ κοντά μας την Μαρία Διαμάντη, η οποία είναι γνωστή και αναγνωρισμένη παντού και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την δουλειά της, να μας μιλήσει για τα γλυπτά από ύφασμα. Καλημέρα.
Σε όλο τον κόσμο.
Έχουμε να βρεθούμε από κοντά από την εποχή της τηλεόρασης, έτσι? Ή τότε πάλι δεν είχες έρθει εδώ? Ήτανε με ζωντανή?
Δεν έχουμε βρεθεί ποτέ από κοντά.
Α,
έχουμε κάνει τηλεόραση μαζί, αλλά είχατε έρθει στο ατελείο. Έχουμε κάνει ραδιόφωνο μαζί πριν από ένα χρόνο, αλλά ήμουν σπίτι μου. Από κοντά ποτέ.
Ορίστε. Και σήμερα αναγκάστηκε μέσα από την πίεση που ασκήσαμε να έρθει εδώ, γιατί διαζώσεις είναι πολύ πιο όμορφα τα πράγματα.
Είναι
και...
πολύ ωραία εμπειρία.
Έτσι. Άρα πρώτη φορά στο Ραδιομέγαρο, έτσι?
Ναι, πρώτη φορά.
Πώς σου φαίνονται οι δεδαλώδεις, έτσι, διάδρομοι κλπ?
Νομίζω ότι είναι πολύ ωραία η δουλειά που κάνετε και είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι αυτό που συμβαίνει εδώ εκπέμπεται παντού.
Ναι. Το σχέδιο είναι δεκαετία του 70 εδώ, πάντως, να ξέρεις, μιας και ασχολείσαι με το σχέδιο.
Σηκώνει βελτίωση, αλλά εντάξει.
Αν σηκώνει, λέει. Λοιπόν, έχουμε παρουσιάσει και στο παρελθόν κομμάτια από τη δουλειά σου και την έκθεση του Μουσείου Μπενάκη που ήταν πάρα πολύ σημαντική, έτσι?
Και εγώ την ένιωσα ως πολύ σημαντική,
ναι,
να ξέρεις, για ό,τι κάνω. Δηλαδή δούλευα πάρα πολλά χρόνια μέχρι να φτάσουμε μέχρι εκεί και στο Μουσείο Μπενάκη έβαλα μια άνω τελεία και είπα, ωραία, καταφέραμε αυτό και μπράβο μας.
Ωραία. Να μιλήσουμε λίγο περισσότερο, να εξηγήσουμε και στον κόσμο τι έγινε τότε στο Μουσείο Μπενάκη και πώς.
Στο Μουσείο Μπενάκη, λοιπόν, μπαίνουμε λίγο απότομα, βέβαια.
Απότομη είναι η εκπομπή.
Αυτό που συνέβη ήταν ότι κάναμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στους παγκόσμιους Έλληνες σχεδιαστές, οι οποίοι έκαναν την Ελλάδα διάσημη στο εξωτερικό. Και ήταν 5 σημαντικά ονόματα τα οποία έπρεπε να τιμηθούν. Ήταν ο Γιάννης Τσεκλένης, ήταν ο Σταυρόπουλος, ήταν ο Ευαγγελίδης, ήταν ο Ζαν Ντεσέ, ο Γιάννης Ντεσές δηλαδή. Πήραμε τη δουλειά τους.
Ναι.
Την κάναμε σύγχρονη, την αναπροσαρμόσαμε.
Ναι.
Και αποδείξαμε ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ήταν σημερινοί. Δηλαδή μπορούσαν πάρα πολύ ωραία να ζουν σήμερα και να σχεδιάσουν κάτι μελλοντικό. Αυτό ήταν για μας ένα πολύ, πολύ σημαντικό project και ένα πολύ μεγάλο έργο για να δουλέψουμε.
Το κελέσμα που ακούς είναι από το κινητό μου, έρχονται κάτι μηνύματα, θα το κλείσω.
Το ακούν και οι ακροατές.
Ναι, το ακούν και οι ακροατές και τα μηνύματα έχουν
και
να κάνουν...
Και μετά μου λες να έχω κλειστό εγώ αυτό.
Όχι, ναι, καλά, εντάξει, αλλά τα μηνύματα έχουν να κάνουν με αυτά που λες και υπάρχει και μια ερώτηση, δηλαδή δεν είναι κάπως αγχωτικό σε τόσο μεγάλα ονόματα στο χώρο της μόδας και του σχεδίου να αναλαμβάνεις, να αναδείξεις το έργο,
ναι,
τους.
Είναι
δηλαδή
πολύ αγχωτικό. Εκτός από πολύ μεγάλη τιμή, είναι πολύ μεγάλο το βάρος, είναι αγχωτικό. Θα σου πω ότι η γιαγιά μου είχε την πρώτη σχολή μόδας στην Ελλάδα από το 1930, ότι εγώ, ας πούμε, σπούδασα μέσα στο οικογενειακό μας ατελιέ, σπούδασα βέβαια και σε σχολή μόδας στην Ελλάδα. Δίδαξα 10 χρόνια στην Ελλάδα και μετά ξεκίνησα το δικό μου ατελιέ. Και αφού είχαν περάσει ήδη 5-6-7 χρόνια, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το project και ήταν πολύ αγχωτικό και πολύ σοβαρή η δουλειά που αναλάβαμε.
Σίγουρα, γιατί είναι και το όνομα, είναι και το βάρος της ιστορίας και ένα μικρό λαθάκι να κάνεις νομίζω ότι μπορεί να το λουστείς, έτσι.
Ναι, εγώ αυτό που φοβόμουν πάρα πολύ όταν πήγα στο Μουσείο Μπενάκη ήταν η κριτική. Δηλαδή, εντάξει, ο κόσμος είναι πολύ ωραίο το ότι μας ακολουθεί, έρχεται, χαίρεται, αλλά υπάρχουν πολλοί ειδικοί άνθρωποι στη μόδα οι οποίοι θα μπορούσαν πάρα πολύ εύκολα να βρουν ένα λάθος και, όπως είπες και εσύ πολύ ωραία, να το λουστείς.
Ναι. Ναι, και ήταν... το Μουσείο Μπενάκη, ένας χώρος με βαρύ όνομα, δεν είναι...
Εγώ έχω ένα θέμα με τους χώρους, λοιπόν. Επιλέγω χώρους οι οποίοι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να δοθούν. Το θεωρώ λίγο στιμή να καταφέρεις να πάρεις έναν πολύ δύσκολο χώρο. Το Μουσείο Μπενάκη ήταν το πρώτο μεγάλο μου όνειρο. Το είχα πολλά χρόνια όνειρο, συνέβη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο που με βοήθησε να συμβεί, δηλαδή τους ανθρώπους, τους συνεργάτες μου που βοήθησαν να συμβεί. Ναι, ήταν δύσκολο να πάρουμε το Μουσείο Μπενάκη.
Οδύ στη Ραπτική ήταν ο τίτλος αυτής της έκθεσης,
έτσι. Οδύ στη Ραπτική. Θέλω να σου πω ότι η Οδύ στη Ραπτική ήταν μια ιδέα του Γιάννη Τσεκλένη. Γιατί γνωριζόμασταν, γιατί ήθελα πολύ να του κάνω ένα μεγάλο αφιέρωμα και όταν αρχίσαμε να συζητάμε για το μεγάλο αφιέρωμα που θα του έκανα, ο ίδιος έβαλε μέσα και τους υπόλοιπους τέσσερις και είπε «Δεν είμαι μόνο εγώ που έβγαλα την Ελλάδα στο εξωτερικό, αλλά είναι και ο Γιάννης Ντεσές, είναι και ο Σταυρόπουλος, είναι και ο Ευαγγελίτης». Έβαλε όλους μέσα.
Ναι. Άρα το σχεδιασμό τον κάνετε από κοινού, τον αρχικό,
λοιπόν,
έτσι.
Ναι, τον αρχικό τον έκανα μόνη μου. Νομίζω ότι έφτιαξε την έκθεση μετά ο ίδιος μόνος του, γιατί είχε ένα ταλέντο ο Γιάννης Τσεκλένης να τα κάνει αυτά. Βοήθησε πάρα πολύ. Και θέλω να σου πω ότι χρωστάμε το δικό του αφιέρωμα, γιατί εγώ θεώρησα ότι έπρεπε από αυτούς τους τέσσερις να απέχει και να του γίνει όντως ξεχωριστό αφιέρωμα όπως το σχεδίαζα στην αρχή, γιατί ήταν ο μοναδικός Έλληνας ο οποίος δούλεψε από την Ελλάδα. Με ελληνική παραγωγή που δεν το έκαναν οι άλλοι, δούλευαν από το εξωτερικό και έβγαλε την Ελλάδα έξω μόνος του με ό,τι η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει στους σχεδιαστές, που είναι λίγα.
Ωραία.
Και όταν, την εποχή ήταν ακόμα πιο λίγα.
Όταν γίνει αυτό το αφιέρωμα που ξέρω ότι έχει πάρα πολύ δουλειά, σου υπόσχομαι ότι θα κάνουμε και εδώ ένα αφιέρωμα στο αφιέρωμα. Εντάξει. Λοιπόν, πώς είναι, τώρα πήγαμε πίσω αλλά θα το πάμε έτσι στην κουβέντα όπως μας έρχεται με τη ροή που έρχεται. Πώς είναι να δουλεύεις με τόσο μεγάλους, να τους γνωρίζεις, να συνεργάζεσαι και βέβαια και αυτοί να σε αντιμετωπίζουν με το όνομα και το βάρος της ιστορίας που κουβάλας και εσύ πίσω. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό που μας λες ότι η γιαγιά σου είχε το πρώτο ατελιέ στην Ελλάδα, έτσι.
Δεν είναι μικρό πράγμα. Εγώ το κατάλαβα στην πορεία αυτό γιατί φυσικά συνάντησα μια βοήθεια που δεν την περίμενα. Εγώ το θεωρούσα απλό, ήταν η γιαγιά μου, αλλά όπου και αυτό να το κάναμε γνωστό ήταν λίγο πιο μεγάλο τελικά, αλλά δεν το πήρα και πολύ σοβαρά υπόψη μου. Ήξερα τι δουλειά μπορώ να κάνω, τι δουλειά μπορούν να κάνουν οι μαθητές μου και με αυτό πορεύτηκα.
Πώς την έμαθες λοιπόν αυτή τη δουλειά, στα πόδια της γιαγιάς, για πες μας.
Ναι, ακριβώς τα πόδια της γιαγιάς και της θείας, γιατί εγώ μεγάλωσα στο ατελιέ της Οδού Μαραθώνος 47, το δικό μου είναι τώρα Μαραθώνος 31, μετακομίσαμε λίγο κάποια νούμερα και αυτό έγινε εντελώς...
Στο κεραμικό είναι αυτό,
έτσι. Στο κεραμικό. Πολύ απλά γεννήθηκα εκεί. Πέρασα όλα μου τα παιδικά χρόνια εκεί.
Η ζωή σου ήταν αυτό το πράγμα, με λίγα.
Έβλεπα τις πρόβες, έβλεπα... τη διαδικασία του να προετοιμάσουν ένα ρούχο και το δικό μου παιχνίδι ήταν να με αφήσουν σε μία γωνία και να μου δώσουν ένα κομματάκι ύφασμα και να φτιάξω εγώ για τη δική μου κούκλα αυτό που οι άλλοι έκαναν για το ρούχο της πελάτησας.
Αδέρφια έχεις?
Όχι.
Φαντάστηκα τώρα ότι αν έχεις κάποιο αδερφό και έχει μεγαλώσει και βλέπει όλες αυτές τις φανταστικές και όμορφες γυναίκες να παρελάβουν από εκεί, τι ωραία που θα έχει περάσει ως μικρός, έτσι.
Ναι, αλλά έχω γιο, ο οποίος έχει ζήσει ακριβώς αυτό το πράγμα, γιατί είναι 16,5 χρονών και ζει την παρέλαση στο καινούριο πλέον ατελιέ.
Τέλεια, άρα
και όντως είναι πιο στη χάρη του.
Εσύ, μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε. Έχεις επιλέξει και πολύ όμορφα τραγούδια. Για να μην πλατιάσουμε και να μην κουράσουμε, λέω να αρχίσουμε σιγά σιγά να το σπάμε και λίγο με μουσική. Και επανερχόμενοι,
ό,τι θες,
με ομικρονιώτα, θα ήθελα να κουβεντιάσουμε λίγο, όχι μόνο πλέον για το κομμάτι της ιστορίας, θα το πιάσουμε και αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό, αλλά να πάμε στο τώρα και όλη αυτή την ιστορία που φαίνεται εξωπραγματική, δηλαδή γλυπτά από ύφασμα. Μου ακούγεται πώς, τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πρώτο τραγούδι που έχεις επιλέξει, Nothing's gonna hurt you, baby. Cigarettes after sex. Ωραίο αυτό που ακούγεται, ε.
Whispered something in your ear, it was a perverted thing to say, but I said it anyway.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τώρα κάνουμε και το σχεδιασμό, γιατί αυτό που ξεχάσαμε να σας πούμε και είναι το πιο βασικό, είναι ότι το κάθε τραγούδι αντιπροσωπεύει και ένα από τα 6 συναισθήματα πράγματα, δεν ξέρω πώς θα το πούμε, τα οποία πραγματεύεται το σχέδιο αυτό με τα γλυπτά από ύφασμα. Δηλαδή το κάθε ένα έχει να κάνει με κάτι συγκεκριμένο, όπως αυτό που ακούσαμε και θα το εξηγήσουμε. Το πρώτο γλυπτό από ύφασμα είναι η λαγνία, έτσι. Ας πούμε και ο τίτλος του τραγουδιού, ναι, και το συγκρότημα κάπου εκεί παραπέμπει.
Ακριβώς. Σκέφτηκα όταν μου ζήτησε σε 6 τραγούδια, 5 τραγούδια μάλλον μόνη μου, θέρετα τα έκανα 6, να συνδέσω...
Παρεμβόλες στην εκπομπή, βλέπετε παιδιά τι τραβάμε.
Ναι. Να συνδέσω με κάθε τραγούδι με ένα γλυπτό. Έχω περάσει 10, 11, 12 χρόνια από τη ζωή μου κατασκευάζοντας αυτά τα γλυπτά και νομίζω θα περάσω αρκετά ακόμα και όταν θα τελειώσουν αυτά τα 6 γλυπτά θα υπάρχει και 7ο γλυπτό και 8ο γλυπτό. Κάθε ένα από αυτά λοιπόν είναι ένα συνέστημα όπως το βιώνουν οι γυναίκες. Γιατί οι γυναίκες, γιατί κυρίως γυναίκες μελετάω, επειδή με γυναίκες συναναστρέφομαι, σε γυναίκες διδάσκω, είναι ένας πολύ μεγάλος όγκος της δουλειάς μας οι γυναίκες.
Ναι.
Άρα από αυτές εμπνέομαι και μέσα από αυτές βρίσκω μια διαδρομή να εκφραστώ.
Μένω σε αυτό που είπες, σε διακόπτω συγγνώμη, αλλά θέλω να κάνω έτσι μια μικρή παρεμβολή. 10-11 χρόνια, ξέρεις, ο καθένας που είμαστε απ' έξω από το χώρο μπορεί να σκεφτόμαστε, α τι ωραία μωρέ, τώρα έκανα σχέδιο, της πήρε μια μέρα και τελείωσε. 10-11 χρόνια όμως βασανίζεις το μυαλό σου για να καταλήξεις εκεί που θέλεις. Όπως ας πούμε για παράδειγμα η εκπομπή μας που λένε, α πάει μια ώρα, κάνει μια εκπομπή και φεύγει.
Είναι
το
έτσι.
Τι υπάρχει πίσω από όλη αυτή την ιστορία, η προετοιμασία νομίζω είναι το πιο σημαντικό.
Ακριβώς.
Και εκεί τα δίνουμε όλα, έτσι.
Ακριβώς, στην προετοιμασία τα δίνουμε όλα, γιατί κάθε έκθεση που κάνουμε μπορεί να είναι μια μέρα, μια ώρα, είναι show off. Mm-hmm. Αλλά αυτό μπορεί να προϋποθέτει χρόνια προετοιμασίας. Όπως η δική μου μελλοντική έκθεση με τα υφαντικά γλυπτά. Είναι σίγουρα 10-12 χρόνια προετοιμασίας και καθημερινής ενασχόλησης και πολλές νύχτες που έχω ασχοληθεί ράβοντας.
Ναι. Ξεκινήσαμε καλά πάντως την ημέρα μας με λαγνία. Θέλω να μιλήσουμε λίγο. Ναι, ωραία. Είναι ψέματα να πούμε τώρα. Για πάμε να πιάσουμε λίγο το συγκεκριμένο κομμάτι και το συγκεκριμένο σχέδιο που αντιπροσωπεύει τη λαγνία. Πώς είναι διαμορφωμένο και όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή οι σκέψεις, όσο μπορείς να πεις έτσι.
Η λαγνία λοιπόν, η επιθυμία, θεωρώ ότι είναι η αρχή των πάντων, γιατί αν κανείς δεν επιθυμεί, αν δεν θέλει, τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Είναι το κίνητρο, όπως ο έρωτας είναι το κίνητρο. Η λαγνία λοιπόν αντιπροσωπεύει τον έρωτα.
Ναι.
Η λαγνία είναι ένας γλυπτός κορσές για την κατασκευή του οποίου χρειάστηκε να κεντυθούν 476 σούστες ραπτικής πάνω σε διάφανο τούλι.
Ακούστε τώρα.
Και χρειάστηκε περίπου 2,5 χρόνια να ολοκληρωθεί.
Εγώ δεν ξέρω, μην γελάσεις, οι σούστες τι είναι? Γελά, εντάξει, δεν ξέρω,
λοιπόν,
τι να σου πω.
Οι σούστες είναι ένας τρόπος που παλιά οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν για να κουμπώνουν τα ρούχα. Όπως αντίστοιχα είναι τα κουμπιά. Δεν μπορώ να σου δείξω.
Ναι, ναι,
τώρα,
όχι,
δεν
ναι,
είμαστε
ναι, ναι,
και τηλεοπτικοί.
Ναι, μην το παρακάνουμε εδώ τώρα, αλλά αυτό που είναι σαν κόπιτσα, ένα που πιάνει από πίσω.
Η κόπιτσα είναι ένας τρόπος. Η σούστα, αυτό το στρογγυλό και το άλλο που μπαίνει είναι ο άλλος τρόπος.
Αυτό είναι η σούστα που κουμπώνει, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Εντάξει.
Ένα στρογγυλό που μοιάζει με κουμπί και είναι μεταλλικό. Το χρησιμοποίησα.
Έβαλα
476 από αυτά πάνω σε έναν κορσέ για να ντύσω ένα στήθος. Άφησα το άλλο στήθος ακάλυπτο. Και η αναφορά είναι στην Βίβλο και στη Λαγνία, στον Τιμόθεο Β, που λέει «Φύγε και από ανώριμους πόθους».
Ναι.
Ναι.
Α, το έχει συνδυάσει δηλαδή και με
κάθε
το κομμάτι το
γλυπτό
θρησκευτικό, έτσι.
Στηρίζεται από ένα κείμενο, υποστηρίζεται μάλλον από ένα κείμενο και έχει βρει έμπνευση από ένα κείμενο, mm-hmm. γιατί ο στόχος μου είναι όταν θα τα παρουσιάσω να μην υπάρχουν καν τίτλοι σε αυτά.
Κείμενο θρησκευτικό.
Όχι απαραίτητα.
Όχι απαραίτητα.
Μπορεί να είναι ποίηση, μπορεί να είναι
ναι.
οτιδήποτε.
Εδώ μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, η λαγνία πώς παντρεύεται με ένα κείμενο θρησκευτικού περιεχομένου. Έτσι. Είναι εντυπωσιακό πώς το έδεσε χωρίς.
Γιατί υπάρχει.
Ναι.
Ναι. Δεν το έκανα εγώ.
Ναι.
Νομίζω αλλά πώς... το έκανα προηγούμενη από μένα.
Ναι, αλλά θα μπορούσε να έχει επιλέξει, υπάρχουν αμέτρητα κείμενα για τη λαγνία. Και επέλεξε όμως κάτι που, ας το πούμε, είναι σε έναν πιο συντηρητικό κόσμο και είναι πολύ σημαντικό το πώς ερμηνεύεται όλη αυτή η διαδικασία τελικά από το τελικό αποτέλεσμα.
Ναι, γιατί στον Τιμόθεο Β υπάρχει ένα κείμενο που λέει «Φύγε και από ανώριμους πόθους, αλλά επιδίωξε τη δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη και την ειρήνη». Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν μας σωθεί μακριά
ναι.
από τη λαγνία, αλλά η υπογράμμιση είναι ότι είναι η αρχή όλων. Σκέψου, η ιδέα για να παρουσιαστεί αυτό το γλυπτό είναι να μπει μέσα σε ένα, σε μια μήτρα, σε ένα ενιδρίο, το οποίο θα συμβολίζει τη μήτρα που είναι η αρχή όλων.
Απίθανο. Μα αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Η λέξη γλυπτό πώς παντρεύεται με όλη την διαδικασία? Δηλαδή, πώς μπορούμε να πούμε ότι μιλάμε για γλυπτό από ύφασμα? Αυτό θέλω λίγο έτσι.
Θέλω να σου πω ότι δεν παντρεύεται και ήταν μια δική μου επινόηση, και ευτυχώς των ανθρώπων που ασχολούνται με τη δική μου τη δουλειά, την έχουν μελετήσει, την έχουν αγαπήσει και έχουν προσπαθήσει να βρουν πράγματα πάνω σε αυτή. Και η αλήθεια είναι ότι είναι 2-3 πολύ σημαντικοί άνθρωποι που κατά καιρούς έχουν ιδέες και με βοηθούν. Τα υφαντικά γλυπτά λοιπόν ήταν μια ιδέα η οποία δεν την είχα πριν 5 ή 7 χρόνια όταν το ξεκίνησα όλο αυτό, και τα έλεγα γλυπτά φορέματα. Είναι ένας τρόπος να κατασκευάσεις ρούχα και να έχουν ένα τρισδιάστατο αποτέλεσμα, δηλαδή το αποτέλεσμα ενός σώματος, χωρίς να χρειάζεται αυτό το σώμα, γι' αυτό τα λέμε γλυπτά. Δηλαδή μπορούν να τοποθετηθούν οπουδήποτε χωρίς να χρειάζονται μία γυναίκα ή μία κούκλα ραπτικής για να σταθούν. Άρα λοιπόν οτιδήποτε στην τέχνη μπορεί να σταθεί μόνο του είναι γλυπτικό αντικείμενο. Ναι. Έτσι και τα δικά μου τα γλυπτικά.
Σε μία βάση θα μπορούσε δηλαδή και να είναι σαν να το φοράει κάποιος για να καταλάβω.
Ακριβώς.
Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τι θα κάνουμε τώρα.
Χωρίς να χρειάζεται το σώμα. Δηλαδή ναι, σχηματίζει ένα σώμα χωρίς να χρειάζεται το σώμα.
Αυτό πήρε... Είναι σχηματισμένο δηλαδή το σώμα μέσα στο φόρεμα, έτσι.
Ακριβώς. Αυτό πήρε πάρα πολύ καιρό, πολύ μελέτη, πολλές γνώσεις ραπτικής.
Βέβαια.
Και πέρα από τις γνώσεις ραπτικής, πολλή δουλειά, πολλά ξενύχτια.
Φυσικά, γιατί τώρα, ό,τι και να είναι, εδώ το φοράμε κάπου και δεν μας τσακίζει καλά, δεν μας κάθεται καλά. Φαντάσου να πρέπει να κάτσει στο πουθενά και να είναι αναδιαμορφωμένο σαν
πουθενά,
ένα κορμί.
Λοιπόν, είναι όλα.
Λοιπόν, λέω να κάνουμε το εξής, δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου. Να βάζουμε τα τραγούδια τα οποία, όπως είπες, αντιπροσωπεύει το καθένα ένα από τα 6 γλυπτά από ύφασμα. Και μετά θα έχει καταλάβει και ο κόσμος να λέμε τι είναι αυτό, έτσι.
Τέλεια.
Πάμε στο δεύτερο τραγούδι λοιπόν, το οποίο είναι το Mania de Carnaval. Βραζιλιάνικο είναι.
Ναι.
Βραζιλιάνικο.
Cada cor brilhou, voltou o sonho então ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia haverá. É nossa manhã tão bela, final manhã de carnaval. Canta o meu coração, a alegria voltou tão feliz amanhã desse amor.
Αγάπη.
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 Και η αγάπη δεν έχει δεύτερο τίτλο, όπως λαγνία, επιθυμία ή παρακάτω που θα δούμε φόβο, θυμό. Η αγάπη είναι αγάπη.
Ναι.
Τελείωσε.
Δεν έχει κάτι άλλο να το συμπληρώσεις.
Ναι, δεν έχει κάτι άλλο να το συμπληρώσεις. Είναι το Μάνχα de Carnaval. Είναι από την ταινία Ορφέο Νέγκρο το τραγούδι.
Α, Μάνχα, όχι Μάνια που το έκανα εγώ.
Ναι.
Μάνια, και το έκανα γυναικείο όνομα.
Θέλω να σου πω για το έργο. Γιατί νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά και από τα πιο δύσκολα έργα που έχω κάνει. Είναι ξύλινη σφινοειδή αρμή, υπολείμματα από ένα ξυλουργείο, τα οποία συμβολίζουν τα πέταλα ενός λουλουδιού. Τα παίρνω ένα-ένα, τα ντύνω με μετάξι και συνθέτουν ξύλινες μαργαρίτες. Αυτές...
Αυτό το έχω δει νομίζω στη σελίδα σου.
Το έχεις δει, λοιπόν. Γιατί είναι πάρα πολλά βράδια από τη ζωή μου.
Μάλιστα.
Φαντάζομαι ότι κάθε μαργαρίτα μπορεί να κάνει να δημιουργηθεί μια εβδομάδα.
Συγγνώμη, από ξύλο είναι αυτό?
Ναι, ναι. Είναι ξύλινα πέταλα.
Απίστευτο.
Τα οποία τα ντύνω και τα ενώνω. Και ταυτόχρονα λοιπόν αυτά σχηματίζουν μια ξύλινη δαντέλα και θα γίνουν ένα μεγάλου μήκους φόρεμα, διπλό, το οποίο συμβολίζει την αγάπη. Γιατί είναι διπλό το φόρεμα που συμβολίζει την αγάπη? Γιατί η αγάπη είναι ταυτόχρονα ένα πολύ σημαντικό συνέστημα που μας απελευθερώνει, αλλά και μας δεσμεύει. Δηλαδή, πώς θα είναι αυτό? Θα είναι δύο κούκλες ραπτικής που θα φοράν το ίδιο φόρεμα που θα ενώνεται στο τελείωμα. Η αγάπη μας συνδέει, αλλά μας κάνει να μην μπορούμε και πολύ εύκολα να απομακρυνθούμε ή να αναπτυχθούμε έξω από αυτή.
Θα ενώνεται σαν ανησιαμαία δηλαδή.
Ακριβώς.
Πω πω. Καλά, τώρα έχω την εικόνα γιατί εντάξει, μπαίνω στην σελίδα σου στα κοινωνικά δίκτυα και παρακολουθώ τη δουλειά σου και για λόγους επαγγελματικούς κυρίως. Έτσι, εγώ δεν πρόκειται να πάρω τέτοιο. Για μένα το βλέπω λίγο
ένα
δύσκολο.
Ένα θα φτιάξουμε, ξέρεις. Στα τέσσερα
και
χρόνια.
Και από οικονομικής πλευράς δεν νομίζω να τα απεξέλθω.
Ο στόχος είναι να το εκθέσουμε στη Βασιλική Ακαδημία Τεχνών που πρώτη φορά μπήκε γυναίκα και έκανε προσωπική έκθεση τώρα. Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς, της αίθουσας μας Βασιλικής Ακαδημίας Τεχνών. Όπως και πρώτη φορά έχουμε πρίτανη στην Καλών Τεχνών γυναίκα. Είναι δύο πολύ σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν αυτό το μήνα.
Ωραία.
Ο στόχος λοιπόν είναι αυτός, είναι υψηλός.
Υψηλός και υψηλό και το έργο.
Ναι,
να πούμε πώς μπορεί κάποιος να σε βρει, μιας και το ανέφερα τώρα στα κοινωνικά δίκτυα. Έχει ενδιαφέρον, έτσι να το πούμε και αυτό. Δηλαδή για τη σελίδα σου βλέπω έχεις πάνω από 10.000 ακολούθους.
Έχω σελίδα στο Facebook, έχω κανάλι στο YouTube, έχω site, έχω TikTok, έχω Instagram. Έχω νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει.
Ωραία. Και Μαρία Διαμάντη το D με DI, έτσι.
Ναι, με DI. NDI.
Έτσι, όχι με TAF, προσέξτε. Μαρία, πώς τα ακούτε. Διαμάντη, αλλά τελειώνει με DI. Εντάξει, όπως το ακούτε. Και εκεί μπορεί να έρθετε σε επαφή και επικοινωνία, αν χρειάζεστε κάτι, να πληροφορηθείτε και να μάθετε. Λοιπόν, και αγάπη. Ωραία. Μένω σε αυτό που λες ότι έχει δύο οπτικές γωνίες. Και μέσα από το χτίσιμο της δουλειάς της δικής σου και προφανώς από το πνεύμα, έτσι όπως σκέφτεσαι τα πράγματα, ότι είναι η αγάπη, που είναι ένα ανεξίτηλο κομμάτι, αναγκαίο κομμάτι για τη ζωή μας, βιώσιμο κομμάτι. Για να μπορούμε να λέμε ότι είμαστε σε γρήγορση και όμως κάτι το οποίο μας δεσμεύει, έτσι. Μόνο ο γάμος δεσμεύει και η αγάπη τώρα.
Η μπερδεύτηκε. Αγάπη δεσμεύει.
Ο γάμος είναι δεσμευτικός που είναι ένα συμβόλαιο, μια πράξη οικονομικού περιεχομένου μεταξύ ανθρώπων με βάση...
Η αγάπη δεσμεύει, γιατί η αγάπη είναι το συνέστημα που δεσμεύει. Δεν νομίζω ότι μας δεσμεύουν οι συνθήκες, αλλά αυτό που νιώθουμε. Άρα προφανώς το συνέστημα μας δεσμεύει.
Ναι. Με την καλή έννοια η λέξη δέσμευση, γιατί είναι μια λέξη που να τρομάζει λίγο, έτσι.
Με τη θετική και την αρνητική.
Α,
είναι άπειρες οι δυνατότητες που θα είχαμε ως άνθρωποι. Το έλεγε ο Τσόκλης αυτό, δεν το λέω εγώ. Το έχει πει σε μια πολύ ωραία συνέντευξη, ομιλία, διάλογο που έχει κάνει στο Μέγαρο Μουσικής και ρωτούσε ο Θανάσης Λάλας και απάντησε ο Τσόκλης ότι εξαιτίας της αγάπης είναι πολλά πράγματα που με τους συντρόφους μας ή χωρίς τους συντρόφους μας θα είχαμε κάνει και η αγάπη μας δεσμεύει να μην τα κάνουμε. Δηλαδή, εξαιτίας της αγάπης υπάρχουν άπειρες ειδονές που δεν δοκιμάζουμε.
Μάλιστα. Πάμε. La chanson de Len, Romy Schneider και Michel Piccoli. Καλά
ακριβώς,
το λέω.
Ακριβώς.
Και θα δείτε μετά τι ακριβώς ερμηνεύει το συγκεκριμένο τραγούδι.
les avions partiront sans nous. Je ne sais plus t'aimer, Hélène.
Το χειροκρότημα δεν είναι για μας φυσικά, αντιλαμβάνεστε. Τι αντιπροσωπεύει το τραγούδι αυτό?
Καταρχάς είναι το τραγούδι της Σελένης. Είναι από την ταινία Things of Life με τον Πικολί και τη Ρόμι Σνάιντερ. Που σε όλη την ταινία η Ρόμι Σνάιντερ είναι ερωτευμένη με τον Πικολί, ο οποίος δεν θέλει να δεσμευτεί. Το δικό μου έργο είναι η έλλειψη. Η στιγμή δηλαδή που απότομα σου αφαιρείται κάτι από το συναίσθημα που μπορεί να έχεις. Ο τρόπος που επέλεξα όλο αυτό να το εκφράσω ήταν... Χρησιμοποίησα ένα φυτό, μία μικρή τριανταφυλιά, την οποία την έχω στο μπαλκόνι μου 3 χρόνια και τη χρησιμοποιώ, την αποξηραίνω. Βυθίζω τα φύλλα της μέσα σε υγρό γυαλί, κάνω μεγάλους γυάλινους δίσκους. Και όλο αυτό θέλω να συμβολήσει το γεγονός ότι βγαίνουν εκτός χρόνου και γίνονται αιώνια τα φύλλα της, τη στιγμή που απλά δεν μπορείς να τα έχεις. Είναι σαν τη σχέση που κάποια στιγμή τελειώνει.
Ναι.
Και τη θυμάσαι με πολύ μεγάλη αγάπη, με νοσταλγία, τη θυμάσαι όπως ήταν, αλλά δεν υπάρχει πια, γιατί όταν υπάρχει φτύρεται. Αυτό ναι, για μένα
και
είναι...
Και την αποξηραίνεις για να υπάρχει στην...
Για πάντα.
Αυτό, να υπάρχει στο...
Ακριβώς.
Μνημονικό.
Ναι.
Πόσο εύκολο είναι να το κάνεις αυτό από τη θεωρία στην πράξη, δηλαδή να το δημιουργήσεις έτσι?
Καθόλου εύκολο, γιατί εκτός ότι καλλιεργώ και αποξηραίνω.
Απίστευτο τώρα έτσι.
Ναι. Δηλαδή τι σχέση μπορεί να έχει αυτό με τη ραπτική, αλλά είναι μια διαδικασία η οποία μου άρεσε και μπήκα μέσα σε αυτό για το συγκεκριμένο έργο και μόνο. Φυσικά χρειαζόταν να βγει ένα πατρόν, να αποφασίσουμε πώς θα συνδεθούν αυτοί οι δίσκοι και πώς θα συνθέσουν ένα φόρεμα.
Παράτολμο όλο αυτό που περιγράφεις, έτσι, γιατί δεν φοβάσαι καθόλου ότι θα πούνε πω πω τώρα, μα τι σχέση έχει αυτό με την ραπτική, ξέρω εγώ. Υπάρχει κόσμος που μπορεί να το πει αυτό. Από την άλλη βέβαια είναι και το κομμάτι του εντυπωσιασμού ότι όχ, τι έκανε, αν είναι δυνατόν, απίστευτο, ασύλληπτο.
Θέλω να σου πω ότι δεν φοβάμαι καθόλου και δεν έχω κανένα σκοπό να εντυπωσιάσω. Μόνο νιώθω αυτό που κάνω και ό,τι μου βγαίνει απλά το πράττω και θέλω ό,τι δημιουργώ να είναι πολύ αυθεντικό.
Είχες φανταστεί όταν ξεκίναγες τα πρώτα σου βήματα ότι θα ανοιγόσουν τόσο πολύ?
Όχι.
Το μυαλό θα έφτανε?
Όχι. Ευτυχώς στη ζωή μου, στην καριέρα μου και σε όλη αυτή την πορεία συνάντησα σημαντικούς ανθρώπους που ήταν δάσκαλοι για μένα και με βοήθησαν και με κατά κάποιο τρόπο οδήγησαν αυτή και ο εαυτός μου σε όλη αυτή τη διαδρομή. Και νομίζω ότι είναι μια έκπληξη για μένα και η συνέχεια.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο για να προλάβουμε, γιατί ο χρόνος είναι αδίστακτος μαζί μας.
Έτσι ακριβώς.
Θα ακούσουμε The Cure, Lullaby, και επανερχόμαστε να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό. Mm-hmm.
suddenly moving in the corner of the room, and there is nothing I can do. When I realize the fly, the Spider-Man is having me.
Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδα. Σήμερα, Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023, είμαστε εδώ με την γνωστή και αναγνωρισμένη διεθνώς σχεδιάστρια Μαρία Διαμάντη, με δουλειά Διαμάντη, έτσι είναι, γι' αυτό το λέει το όνομα, και συζητάμε για τα 6 γλυπτά από ύφασμα τα οποία έχεις δημιουργήσει, θα εκτεθούν, πότε υπολογίζεις να γίνει όλο αυτό το... Χρονικά υπάρχει κάποιο πλαίσιο?
Ναι, υπάρχει, γιατί δουλεύω 10 χρόνια. Θέλω ή το καλοκαίρι ή το αργότερο το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβρη της επόμενης χρονιάς. Άρα οριακά μέσα σε ένα χρόνο. Αισθάνομαι ότι έχει έρθει ο καιρός να το δείξω.
Ωραία, πολύ ωραία. Τι ήταν αυτό το τραγούδι, τι αντιπροσωπεύει?
Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν Cure και αντιπροσωπεύει το φόβο. Είναι το έργο μου «Φόβος θυμός» και αυτό είναι νομίζω από τα πιο δύσκολα και από τα πιο σημαντικά έργα που έχω κάνει. Αποτελείται όλο από καρφίτσες. Είναι ένα διάφανο τούλι, ένα φόρεμα από διάφανο τούλι, το οποίο έχει κεντυθεί όλο από καρφίτσες. Φαντάσω ότι τώρα που είναι στα 2/3 του έργου είμαστε, ζυγίζει 50 με 60 κιλά. Είναι αδύνατον πια να φορεθεί για να φωτογραφηθεί. Ό,τι δείχνουμε είναι ένα κομμάτι.
Σαν πανοπλία είναι δηλαδή.
Ναι, είναι σαν πανοπλία.
Αυτό είναι, οι απλές καρφίτσες συνθέτουν αυτό το βάρος με τα 50 κιλά.
Ναι. Δεν μπορούσα και εγώ να το φανταστώ όταν το ξεκίνησα κομμάτι-κομμάτι, αλλά τελικά φτάσαμε σε ένα σημείο να μην μπορούμε καν να το σηκώσουμε, να μην μπορούμε να το φωτογραφίσουμε. Βέβαια δεν χρειάζεται σώμα προκειμένου να εκτεθεί.
Ναι.
Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά έχει φτάσει σε ένα δύσκολο βάρος.
Για πόσες καρφίτσες μιλάμε?
Εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Έχασα και εγώ το μέτρημα. Ο τεχνικός.
Γεια στο κουράγιο σου.
Ναι, ο τεχνικός που με βοηθάει και οτιδήποτε κάνουμε, ας πούμε από σημερινή συνέντευξη θα την ανεβάσει αύριο ή ό,τι κάνουμε, προσπάθησε να βρει έναν τρόπο, γιατί θεώρησε ότι θα μπορούσε να μπει και στο βιβλίο Guinness, να μετρήσουμε πόσο ακριβώς
σίγουρα
είναι αυτή η καρφίτσα και πόσες ακριβώς καρφίτσες αποτελούν αυτό το έργο. Κάπου τα χάσαμε και ζαλιστήκαμε, αλλά είναι σίγουρα εκατομμύρια.
Ναι.
Ναι.
Φαντάζομαι ότι έχει και κόστος μεγάλο αυτό, έτσι, για να τόσες καρφίτσες.
Γενικά όλο αυτό ξεπέρασε τις προσδοκίες μου και εμένα, αλλά όταν μπαίνω μέσα σε κάτι, θα βγει.
Ναι.
Δηλαδή, ό,τι
δεν υπολογίζεις δηλαδή τα εμπόδια.
Όχι. Ό,τι χρειάζεται και τα ξεπερνάς. Θα γίνει.
Τσιμπάνε οι καρφίτσες τώρα, έτσι
να ρωτήσω. Τσιμπάνε και έχω μία φίλη πάρα πολύ καλή, η οποία είναι και δικηγόρος που με βοηθάει στις φωτογραφίσεις για το συγκεκριμένο έργο, η οποία έχει ματώσει πολλές φορές προκειμένου αυτό το έργο να φωτογραφηθεί. Όταν ήταν μικρό κομμάτι, μετά μεγαλύτερο κομμάτι, μετά ακόμα μεγαλύτερο.
Εργασιακή κακομεταχείριση, κυρίες και κύριοι, εδώ.
Ξέρεις, είναι η ανθρώπινη πανοπλία, αυτό που όλοι φοράμε, προκειμένου να μην δείξουμε τον εαυτό μας. Που ταυτόχρονα είναι αυτό που φοβόμαστε να δείξουμε και αυτό που κρατάμε μέσα μας για μας. Αυτό ακριβώς συμβολίζει ο φόβος. Και
αυτό δηλαδή, ότι είμαστε ταμπουρωμένοι σε έναν άλλο εαυτό.
Έτσι.
Και τον φοράμε κιόλας και είναι πολύ βαρύς.
Και τον φοράμε κιόλας και είναι πολύ βαρύς. Πολύ ωραία το είπες.
Ναι, όχι, εσύ μου το περιέγραψες και μου έρχονται αυτά τα λόγια, γιατί έτσι όπως το έδωσες να το καταλάβουμε, προβληματίζει σίγουρα αυτό που λες.
Προβληματίζει. Ξέρεις, αυτό, ένα κείμενο με το οποίο το έχω συνδέσει είναι της Virginia Woolf, που λέει «Ανώφελα εξαρτήματα τα ρούχα, αλλά σίγουρα εξαρτάται από αυτά το πώς μας βλέπουν οι άνθρωποι».
Μάλιστα. Πάμε. Μόνο νοστάλγια. Απομόνωση.
Και ερήμωση.
Για πες μας για το έργο.
Μετά το φόβο λοιπόν και το θυμό, όταν το παθαίνουμε αυτό οι άνθρωποι, συνήθως απομονωνόμαστε και περνάμε μόνοι μας ένα μεγάλο διάστημα. Θα σου πω κάτι. Παλιά οι άνθρωποι, πριν να εφευρεθούν οι μηχανές που ντύνουν κουμπιά, αυτό τουλάχιστον κάναμε στο ατελιέ της γιαγιάς μου, δίναμε τις σούστες και τα κουμπιά στο χέρι. Αυτό όλο μου έδωσε μία ιδέα. Πήρα κουμπιά, απλά, πλαστικά, και άρχισα να τα ντύνω στο χέρι με διπλά υφάσματα. Σκέψω ότι μου παίρνει περίπου 3 ώρες για να ντύσω ένα κουμπί. Συνέθεσα λοιπόν με αυτά τα ντυμένα στο χέρι κουμπιά ένα γλυπτό, ένα μπούστο, το οποίο έχει και μία πολύ μακριά ουρά, με 2.500 συν 2.500 κουμπιά.
5.000 κουμπιά.
5.000 κουμπιά και είναι ατελείωτο, γιατί ο μύθος που το συνοδεύει, εξού και ο τίτλος από μόνο σε ερήμωση, είναι ο μύθος της Πινελόπης.
Έχω μείνει εγώ εντωμεταξύ. Έτσι με τη φαντασία σου είναι πραγματικά διαγείρεται ο εγκέφαλος μου όλα αυτά που λες.
Και είναι το μόνο έργο που δεν έχει τέλος. Δεν σταματάει ποτέ να επεκτείνεται. Δηλαδή νομίζω ότι αν παρουσιαστεί σε μια έκθεση άμεσα, αργότερα θα είναι μεγαλύτερο και αργότερα ακόμα πιο μεγάλο.
Ναι.
Ο στόχος είναι να μην τελειώνει ποτέ. Όπως το υφαντό της Πινελόπης που δεν το τελείωνε επίτηδες.
Ναι. Περιμένοντας, αναμένοντας.
Ακριβώς.
Περιμένουμε λοιπόν και αναμένουμε και εμείς μέσα στο κομμάτι αυτό της απομόνωσης, έτσι. Περιμένουμε ίσως κάτι καλύτερο, ίσως γι' αυτό κλεινόμαστε στο καβούκι μας, για να πάρουμε δυνάμεις, να δούμε...
Ναι, το κάνουμε οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν κλεινόμαστε για να πάρουμε δυνάμεις ή γιατί φοβηθήκαμε ή γιατί μας συνέβησαν όλα όσα περιγράφω πιο πριν,
ναι,
στα γλυπτά. Αλλά σίγουρα είναι στιγμές περισυλλογής που κάτι θέλουμε να κρατήσουμε για μας και κλεινόμαστε. Όλοι έχουμε στιγμές που κλεινόμαστε.
Ναι.
Και δικαιολογίες
και
για να μην
και δεν είναι και κακό μερικές φορές, δηλαδή.
Όχι.
Είναι αναγκαίο, χρειάζεται και ενισχύει και τον ανθρώπινο οργανισμό και τον τρόπο σκέψης εκεί που πρέπει και όπως πρέπει, αρκεί να ξέρουμε μέχρι πού πάει και να θέσουμε κάποια όρια. Τώρα ακούγομαι λίγο συντηρητικός με τη λέξη όρια.
Μια χαρά ακούγεσαι, απλώς δεν ξέρω αν τα όρια αυτά οι άνθρωποι μπορούμε να τα θέσουμε οι ίδιοι ή οι άλλοι για μας. Γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν απομονωνόμαστε, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο εμείς να σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία.
Σωστό.
Άλλο η τέχνη και άλλο στην πραγματικότητα ένας άνθρωπος να απομονώνεται.
Πάμε στο τελευταίο μας τραγούδι επιλογής, το οποίο είναι Βιβάλντι.
Ακριβώς. Είναι ο κύριος της Ιερουσαλήμ, είναι ελευθερία αναχώρηση, δηλαδή είναι ο θάνατος. Είναι ένα γλυπτό κοστούμι, ένα γλυπτό φόρεμα, το οποίο έχει το σχήμα ενός σώματος, παρουσιάζεται σε ένα βάθρο παύλα φέρετρο και συμβολίζει ακριβώς τη στιγμή που ο άνθρωπος φεύγει, άρα αποχαιρετά και απελευθερώνεται από αυτό τον κόσμο.
Ναι, λίγο μακάβριο, λίγο φοβάμαι τώρα που το ακούω αυτό.
Μη φοβάσαι, γιατί εμένα ήταν το δεύτερο γλυπτό που έκανα. Δεν υπάρχει κάτι να φοβάσαι. Νομίζω ότι το θάνατο δεν πρέπει να το φοβάται κανείς.
Εύκολο να το λέμε, δύσκολο να το κάνουμε.
Θέλω να σου πω ότι υπάρχει ο διπλός θάνατος του Μιχαήλ Άγγελου, που είναι ο πραγματικός, αλλά και η έλλειψη δεσμών συναισθημάτων. Και νομίζω ότι ο δεύτερος θάνατος είναι πιο τρομακτικός. Το να φοβόμαστε να δεσμευτούμε ή να νιώσουμε.
Μάλιστα. Για πες μας, γιατί το κομμάτι θα το παίξουμε στο τέλος και καλά το πήγαμε ως αποφώνηση, για το σχέδιο, πώς είναι διαμορφωμένο αυτό.
Μιλάμε για τα γλυπτά.
Ναι, για το σχέδιο. Ωραία. Που αντιπροσωπεύει ας πούμε την ελευθερία, την απομόνωση, σωστά είμαστε.
Ακριβώς. Την ελευθερία αναχώρηση, όπως σου είπα, ένα αναχώρηση λεπτό κουστούμι, το οποίο θα παρουσιαστεί μέσα σε ένα βάθρο φέρετρο. Θέλω να σου πω ότι αυτά είναι 6 γλυπτά.
Πώς είναι φτιαγμένο, είναι απλό ή ο σαντάλα που είναι σούπερ περίπλοκα?
Όχι, αυτό είναι απλό.
Και το φέρετρο είναι το περίπλοκο της ιστορίας.
Ναι, αλλά έχουμε καλό ξυλουργό. Λοιπόν, συμβολίζει το άδειο σώμα, να ξέρεις,
ναι,
το οποίο μένει πίσω όταν ο άνθρωπος φεύγει.
Σαν ένα κουφάρι τώρα, όπως το περιγράφεις.
Ναι. Ξέρεις, τώρα δεν
σοκαριστικό,
ξέρω,
ναι.
Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, αλλά πολύ, πολύ πρόσφατα στην οικογένειά μου ζήσαμε 2 θανάτους, δυστυχώς, από 2 πολύ σημαντικές γυναίκες της ζωής μου, της θείας μου και της μαμάς μου. Και πρέπει να σου πω ότι εγώ έζησα την άσχημη στιγμή, ό,τι φορούσαν, να το δω. Να το δω και μετά. Δηλαδή, οι άνθρωποι είχαν φύγει, αλλά τα ρούχα υπήρχαν. Άρα, λοιπόν, τελικά, τι ακριβώς είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Ναι. Νομίζω ότι είμαστε αυτό που σκεφτόμαστε, αυτό που αφήνουμε πίσω. Είμαστε η ιδέα μας, είμαστε η ενέργειά μας, είμαστε ό,τι έχουμε εμπνεύσει τους παρακάτω. Και ό,τι τέλος πάντων συμβολίζει αυτό που έχουμε κάνει.
Τώρα θα ρωτήσω το εξής απλό με το δικό μου τρόπο σκέψης και ενδεχομένως πιο πολύπλοκο με τον τρόπο που σκέφτεσαι εσύ μέσα από τη δουλειά. Το ρούχο λοιπόν αυτό όταν το βλέπεις έναν άνθρωπο που είναι εν ζωή, που βγάζει μέσα από αυτό τη ζωντάνια του, το ρούχο ζωντανεύει, πόσο διαφορετικό είναι από την εικόνα που μας περιγράφεις ότι το είδες?
Είναι χωρίς... τελείως διαφορετικό. Στη μία περίπτωση είναι ο άνθρωπος και το ρούχο που φοράει και στην άλλη περίπτωση είναι το ρούχο χωρίς τον άνθρωπο. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς είναι όλη η ζωή, γιατί όλοι εμείς που είμαστε εδώ μια πολύ ωραία μέρα θα φύγουμε, αλλά αυτό που θα έχει μείνει είναι το έργο που έχεις κάνει εσύ, το έργο που προσπαθώ να κάνω εγώ, αυτό που έχω εμπνεύσει το παιδί μου να κάνει, αυτό που εμπνέεις εσύ το παιδί σου να κάνει. Υπάρχει όπως και να έχει κάτι πολύ πιο σημαντικό από εμάς που... θα μείνει. Και αυτό είναι το αισιόδοξο.
Μαρία Διαμάντη, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Εμείς τα λέμε συχνά και πολύ ωραία. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μελετάς αυτό που κάνω και με βοηθάς να αναδειχθεί.
Εγώ ευχαριστώ που είσαι εδώ και μας κάνεις να σκεφτόμαστε πέρα από το κομμάτι του περιορισμού που ενδεχομένως να θέτουμε και εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας. Λοιπόν, ακολουθεί ο Γιώργος Διονυσόπουλος. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο στις 9 ώρα Ελλάδας και το τραγούδι που σας οφείλουμε για το τελευταίο αυτό κομμάτι, το κομμάτι της ελευθερίας και της αναχώρησης, είναι όπως είπαμε Βιβάλντι.